Ja, tak for velkomsten og for det, jeg har fået lov til at være her hele dagen, og også i formiddag. Og nu har vi hørt, at koret synger salme 23. Det er også den, vi skal være sammen om i aften. Men vi vil begynde med at bede. Og vi takker dig, du vor himmelske far, for at vi må samles i dit navn. Tak for det, at når du kalder os sammen, så er det fordi, du vil os noget. Du vil give os et ord. Du vil tage os ved hånd og lede os ind for dit ansigt. Og det beder vi om, at der også måske denne aften ved dit ord. Og vi beder dig, at du ved din hellige ånd vil komme og tale dit ord ind i vores hjerte. Amen. Salme 23, og for mange vil det nok være en kendt salme, men vi vil prøve at betragte noget ud fra den her i aften. Og vi læser, hvor der står, at det er en salme af David. Herren er min hyrde. Jeg lider ingen nød. Han lader mig ligge i grønne enge. Han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny. Han leder mig af rette stier for sit navns skyld. Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig. Din stok og din stav er min trøst. Du dækker bord for mig, for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med olie, mit bæger er fyldt til overflod. Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever. Og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. Amen. Jeg tror, vi alle sammen kender det at være nået til ende på noget. Eller også kæmpe med noget. Og det kan være både sygdom, og det kan være tanker, og det kan være ydre ting, og det kan være ting, der er svære for os ind i det liv og den hverdag, vi har. Og så kan et ord fra Jesus, et ord, der bare favner og så tager os ind i hans favn, det kan være så utroligt godt. Og vi kan for eksempel tænke på et ord, som i Matthæus kapitel 11, hvor Jesus siger det. Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Så oplever vi, hvordan at Jesus indbyder os til at komme til ham og finde hvile. Og det er ikke det eneste, vi må finde hos Jesus. Og hos Gud, vi hører i Esajas bogen, i kapitel 40, der hører vi det sådan. Skal jeg lige slå det op. Der hører vi det sådan. Trøst mit folk, trøst det, siger Gud. Tal til Jerusalems hjerte, råb til hende, at hendes hoveri er til hende, at hendes skyld er betalt. Her hører vi ordet trøst. Og det er en det, vi skal have fat i her i aften, ordet trøst. At Gud trøster sit folk. Og når vi har det her i Esajas kapitel 40, så begynder det jo på den del af Esajas bog, af det her Esajas' profetier, som man nogle gange har benævnt med ordet trøste bogen. Altså fra kapitel 40 og så til kapitel 66, fordi der tales igen og igen til trøst for Guds folk. Og det kan vi sige, det er der også hele alle de kapitler, der omslutter det, for i kapitel 66, vers 13, der hører vi det. Som en mor trøster sit barn, trøster jeg jer, så I finder trøst hos Jerusalem. Og sådan kan vi også sige med salme 23, som vi har foran os i aften. at den kan vi kalde en trøste salme. Der er også nogle gange, den betegnes som en tillidssalme. Altså det at have tillid til Gud. Og det kan vi se, det er jo den ene vej at have tillid. Og den anden vej, det er, at Gud trøster os. Så kan vi måske ikke også spørge, når vi sådan bliver voksne og ældre, og nu kommer jeg jo fra Jylland, og så kan man tænke på sådan en jysk stov bondemand, som så siger, jamen skal vi trøstes? Vi er da voksne. For trøst, der er mange gange, man forbinder det med børn. Og så må vi bare sige, ja, alle mennesker har brug for trøst. Vi kan da gå så langt som til at sige, at hvis vi ikke lader os trøste, så bliver vi hårdhjertet. Hvis Gud ikke kan finde ind i os med hans trøst, så bliver vi også hårdhjertet over for Gud. Hvad er der trøst? Ja, trøst, det er jo ikke at fjerne lidelsen. Det ved vi godt, at det kunne vi så mange gange ønske, også når vi tænker på de lidelser, vi er undergivet i den her verden. Så kan vi mange gange ønske det her, og at det bliver fjernet. Men når Gud trøster os, så fjerner han ikke lidelsen. Vi kan prøve at tage et eksempel. Vi kan tænke på barnet. Barnet, der løber ud og leger, og så ved vi godt, hvordan det er, så kan verden blive styk. Og så kommer barnet ind til far eller mor og græder og råber og en masse, som man overhovedet ikke kan få styr på. Hvad er det, der sker her? Men vi forstår i hvert fald på barnet, at det er meget alvorligt, når det er her og nu, og alt til side for situationen og barnet. Og så tager en forælder barnet op på sit skød, snakker med barnet, trøster barnet. Og hvad er det, det der at trøste? Det er, at der er en forælder, der prøver at sætte sig ned på barnets niveau, prøver at forstå barnet, og udtrykker over for barnet, jeg forstår dig. Og det at blive forstået, det giver barnet kraft til at gå ud igen i den stykke verden og lege videre med den. For nu ved jeg, at der er en forælder, der forstår mig, og som har hjerter for mig. Så er det en helt anden sag at klare et stort stykke verden. Trøst. Det er, at vi møder hjertet. At der er en, der er nærværende. Der er en, der forstår os. Der er en, der har bøjet sig ned til os. Og vi derved må få kraft og styrke til at leve videre i det, vi lever i. Og det er jo egentlig også det, som vi hører om her, hvordan at Gud trøster sit folk. Han fjerner ikke lidelsen, men han giver dem vished om sit nærvær. Og det trøster. Når vi ser i vores Bibel, så er trøst, det er noget, der er helt selvfølgeligt. Det er ikke noget, at stille spørgsmål ved, om vi behøver eller noget. Det er helt selvfølgeligt. Og hvis vi prøver at se i vores Bibel og prøver at stille os selv spørgsmål, hvornår møder vi egentlig ordet trøst første gang? Ja, så skal vi ikke ret mange kapitler frem i vores Bibel, før vi møder ordet trøst. Vi skal faktisk kun frem til kapitel 5 i 1. Mosebog. Og det er Lemek, altså Metusalems søn, Lemek, der får en søn. Og ham kalder han Noah. Og så skal vi prøve at høre. Ham gav han navnet Noah, for han sagde, han skal være vores trøst i vores arbejde og vores hænders møje med den jord, som Herren har forvandlet. Her oplevede Lemek det, at få en søn, blev ham til trøst. En, der kunne hjælpe ham. En, der kunne videreføre slægten ind i den verden, der var blevet forbandet af Gud. Der var blevet underlagt syndefaldet. Og læser vi vores Nye Testamente for at finde ord af trøst, så finder vi den i rigt mål i 2. Korintherbrev, det første kapitel. Og her er det Paulus. Og Paulus, han gør faktisk det, at i løbet af 2 vers, der formår han at bruge ordet trøst 5 gange. Så kan vi sige, så er det gjort. Lov at være Gud, hvor Herre Jesu Kristi far, barmhjertighedens far og alt trøst Gud, som trøster os i alt vores trængsel, så vi kan trøste dem, der er i trængsel, med den trøst, som vi selv trøstes med af Gud. Så er trøst sig i centrum. At vi priser Gud, ham der er alt trøst Gud, for at han trøster os i alt vores trængsel, så vi også kan trøste dem, der er i trængsel, med den trøst, som Gud har givet os. Og det er jo at give noget af den trøst videre, som vi oplever at få fra Gud. Guds trøst, ja, det er, at han trøster os i vandringen under syndefaldets vilkår. Og sådan var det jo lige nøjagtigt, at Lemek oplevede det, da han fik Noah. Men det er jo egentlig kernen i alt trøst. Det er, at Gud trøster os i den vandring, vi har under syndefaldets vilkår. En dag, så vil Gud gøre ende på synden, og gøre ende på den her verden, gøre ende på lidelsen. Men indtil da, der trøster han os. Gud trøster os også med hans nåde. Gud trøster os med forsoningen på Golgatas kors og opstandelsen. Og det, at han har taget sæde på, at Jesus har taget sæde ved Guds højre side. Så kan det godt være, at vi siger, jamen når vi har talt om Jesus' soneoffer på Golgata, så er det jo frelse. Ja, det er rigtigt. At det er der, Gud har frelst os. Men prøv at tænke på, hvor mange gange Gud ved sin hellige ånd lige leder vores tanker hen på det, der skete på Golgatas kors, for at give dig kraft og ny frimodighed til vandringen ind i dagligdagen. Det er, at Gud trøster os med hans nåde og tilgivelse. Opstandelse. Og det vi oplever her, det er, at Gud ikke fjerner synden, men han gør det helt klart over for os, at han er os nær under vandringen, under synden, i syndfaldets verden. Det giver styrke til, at når vi skal vandre i syndfaldets mørke, at vi kender Guds hjerte over for os, Guds barmhjertighed over for os, og at han kender vores møje og vores trængsel. Og når vi har salme 23 foran os, og så tillader os at sætte den overskrift, at det er en trøste salme, så kan vi jo sige, at det er en salme, der er elsket af rigtig mange mennesker. Og det er jo ikke forkert at sige, at når vi oplever, at den er elsket af mange, så er det fordi, vi oplever, at her banker Guds hjerte for os. Gud har virkelig øje for os her i salme 23. Det gør så godt at læse den. Gud favner os. Gud tager os ind til hjertet. Og billedet, der er her i salme 23, det er jo hyrdebilledet. Og så kan det godt være, at vi siger, jamen det kender vi. Hvis vi mødte en af Jesu tilhører i det nye testamente, eller en af Davids samtidig i det gamle testamente, så kan det godt være, at de siger, nej, du kender ikke hyrdebilledet. Og det må vi nok dybest set sige, at hvis det gælder dybde dimensionen i det, så kender vi ikke hyrdebilledet. Hvorimod, når vi tænker på Davids samtidig, og også Jesus samtidig, så kendte de ganske udmærket hyrdebilledet og hyrdelivet. hyrdelivet, det var det laveste, den laveste gerning, man kunne blive sat til. Og det var egentlig dybest set, at man blev sendt ud med en flok får og geder. Og så kan du bare vandre. Du skal finde græs til dem, vand. Du skal sørge for dem dag og nat. Og det der med fyraften kl. 16, og alt det der, det vil du godt glemme alt om. Og hvis vi tænker på nogle af de bibelske billeder, vi ser, så dengang Josef han blev sendt ud for at finde hans brødre. Der blev han sendt ud ned fra Beersheba, og så fandt han dem op ved en dår op ved Karmels bjerg. Og der er jo 100 kilometer. Så langt var de hjemmefra for at søge efter føde til får og geder og vand. Og så måtte de helst. Samtidig med, at de gik der, så måtte de jo sørge for fårene, dem, der var syge, og dem, der havde behov for pleje, og ja, så var det jo menneskerne også. Dem selv. Og hvis sådan nogle hyrde, de lige skulle hjem, eller hvad de nu skulle, ikke også af livets nødvendigheder, så måtte de alliere sig med andre hyrder, sådan de skiftes til at tage vagten. Og det er jo det, vi ser og hører om julenat, hvor vi hører om, at englene åbenbarede sig for hyrderne, og de holdt nattevagt over deres hjort. Og det betød, at der var nogle hyrder, der var søgt sammen for at støtte hinanden igennem natten, og så var det en, der havde vågent øje, mens de andre sov, osv. Det var en utrolig barsk tilværelse. Men det gjorde også, at hyrderne, de fik, hvis vi ser på den måde, de fik foran ind under huden. Fordi hele deres opmærksomhed skulle være rettet på foran. Det var foran, de skulle tænke på. Det var foran, de skulle tænke på. Det var foran, de skulle tænke på. De lærte virkelig at have omsorg for foran. Aldrig nogensinde og sætte dem til side, aldrig nogensinde og tænke på deres egne behov frem for fårene. Og så er det, at vi hører, at det billede her, det bruger både Jesus og David til at illustrere Guds omsorg for dig og mig. Gud holder aldrig fri. Gud har os ind under huden. Gud våge dag og nat og har dig og mig i tanke. Og så er det jo, at vi oplever det ord med Jesus, at han siger, at det her det er den fuldkomne hyrde. For samtidig dengang kendte du nok eksempler på, at der var hyrder, der ikke var fuldkomne. Hvor Jesus siger, at han er den fuldkomne hyrde. Og her oplever vi, når vi har med Jesus at gøre, jo ikke kun billedet af en jordisk hyrde, men en himmelsk hyrde, der sætter sit liv til for fårene, at han der blev offerlam for sine egne får. Og det har været et stærkt billede for tilhørende, når Jesus talte det her, fordi de kendte det som noget, der lå langt ind under huden i dem selv. Det må også være os til trøst og til hjælp, at vi her får lov til at se ind i Guds favn, ind i Guds hjerte. Og vi her oplever, hvordan at Guds hjerte står åben for os, at i kærlighed til os er han den, der sætter alt til side for at favne dig og mig i hans nåde og tilgivelse. Og så kan vi også spørge, hvad var anledningen egentlig til, at David skrev den her salme? Der er flere gange i salmerne, så kan vi godt se, hvilken anledning det var, salmen blev skrevet ind i. Og det kan vi ligesom ikke med salme 23. Det er ukendt for os. Og der er heller ingen af ordene, der sådan leder hen til nogen situation, så vi der kan forstå noget. Måske har David skrevet salme 23 som en erfaring af livet med Gud. måske på sine ældre dage. David var jo en af de få konger, der levede med Gud i hele sit liv, fuldført livet med Gud. Vi får i hvert fald lov til at se et vidnesbyrd fra David om, hvad Gud betyder for ham. Og vi vil prøve at kigge lidt nærmere på den her salme ved at kigge ned over den fra øverst til nederst. Og så begynder den jo med ordene, Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød. Bare det, at David siger, Herren er min hyrde, det fortæller rigtig meget om, hvordan David så Gud. Og også så Guds omsorg for ham. Og så er det jo, at David han siger det, at jeg lider ingen nød. Og så kan vi måske godt tænke, jamen David, tager du ikke lige munden rigeligt fuldt her? Jeg lider ingen nød. Så her for et tid siden, der læste jeg i stedet, at og det er jo det, som der kun er noget teologer og andre, der havde gang til, at kigge dybt i grundteksten. Og der skulle det, at jeg lider ingen nød, det har ydermere den betydning, jeg lider ingen nød, hverken i fortid, nutid eller fremtid. Og så kan vi godt tænke, David havde jo da virkelig prøvet livets barske sider som dreng, hvor han var hyrde og kæmpet både med bjørn og løve. Som voksen, der blev det ikke mindre, når vi tænker på filister og fjender og utro embedsfolk og utro sønner osv. David fik virkelig lov til at smage livet. Og så siger han, at han lider ingen nød. Hvordan skal vi forstå det? Og for mig at se, så kan jeg ikke læse og se det anderledes, end at det, han egentlig mener, det er det her, at jeg lider ingen nød, for der ikke er noget af det her, der kan rive mig ud af Guds hånd. Det her, det er livets dybe smerte, de river mig ikke ud af Guds hånd, men de tvinger mig ind til Gud. Jeg får brug for Gud. Jeg må bringe det ind til hyrden, og så har han omsorg for os. Og så oplever vi ind, at David næsten udtrykker, at når livet smilte til ham, så måtte han takke Gud for alle livets gode gaver, som han modtog af hans hånd. Men også når der var smerter, der ramte ham, så måtte han ind for Guds ansigt og hente hjælp og trøst og styrke. Og så er vi jo egentlig samme sted, som Paulus han også har talt om til Rom, når han siger, hvem kan skille os fra Kristi kærlighed, nød eller angst, forfølgelse, sult eller nøgenhed, fare eller svær, som der står skrevet, på grund af dig dræbes vi dagen lang, vi regnes for slagte for. Jo, for uanset hvad vi møder af det her, så er Gud vores frelser. Og så fortsatte hyrdebilledet alt med, hvordan at Gud han leder David, og dermed også os, til grønne enge og det stille vand. Grønne enge, ja, så kom vi jo umiddelbart til at tænke på grønt græs og stille vand. Og når vi har de to ting, græs og vand, så har vi jo egentlig det, der for os livsfornødenheder. Og sådan leder Gud også os. Og her tænkes der selvfølgelig på det daglige brød på bordet, som Gud mætter os med. Men der tænkes nok først og fremmest på det, som Gud giver os for at holde os i live i ham. Han giver os sit ord. Han giver os alt, hvad vi behøver for at må blive bevaret i ham. Og her kan vi, hvis vi sådan skal tage lidt ord på hvad det her kan tænkes på, så har vi nogle gange det vi kalder de fem nådemil, eller også med andre ord, de fem B'er. Og det er jo sådan for os lige at komme omkring de nådemil, eller de veje, hvor igennem Gud lader sin nåde flyde til os. Og så kan vi lige repetere de fem B'er. Det ene som Bibelen, Guds ord, som vi må læse i, og høre om Gud, og han kan få lov til at tale til os i vores daglige andagt derhjemme, i vores daglige bibellæsning ved gudstjeneste og møder, om hvordan er Gud tager os ved hånd og leder os. Og så kan vi tænke på badet også, dåben, hvor Gud begyndte med mig, hvor han flyttede mig over fra mørkets rige og i lysets rige, flyttede mig fra at være under synderfaldet og synderfaldets konsekvenser til at være frelst og leve for Guds ansigt. Og brødet, nadveren, hvor Gud sætter sig til bords med os og vil dele sig selv med os, giver os sig selv, så vi endda må spise ham og må opleve, at han finder bolig også inden i os. Og bønden, hvor vi må udøse vores hjerte for Gud, lægge alt frem for ham og vide det, at han har hjerte og øje for os og vil lede os af frelsens veje. Og så brødrene, eller og søstrene også. Fællesskabet, som vi oplever det også en aften, som i aften, hvor vi må være sammen med dem, vi vandrer himmelvejen sammen med. Det er det stille vand og græsset, for at tage det i det sprogbrug, vi har her i salme 23. Og så taler David videre om, hvordan det giver ham kraft på ny, de her ting. Følgen af at blive tanket op af de her ting, det er, at han bliver trøstet. Han får kræfter til at møde livets almindeligheder og genvordigheder. Han er ikke blevet flyttet ud af verden, men han har fået kræfter. Der er en, der giver ham omsorg, og giver ham føde, giver ham liv. Og så fortsætter han for sit navns skyld. Han giver mig kraft på ny. Han leder mig rette stier for sit navns skyld. Vi hører i sted i det gamle testamente, og det citerer disciplen også i det nye testamente, at nidkærhed skal fortære mig. Og dermed menes det jo det, at Gud er meget nidkær over sit navn. Gud vil ikke, at hans navn på nogen måde skal devalueres. Det skal vi forstå i deres fulde værdi. I deres fuldkommenhed, fuldkommen hellighed, fuldkommen kærlighed osv. osv. Og det betyder også, at vi må stole på Gud, på Guds ord, på Guds løfter, i deres fulde værdi. Gud indfrier fuldt ud det, han siger, også selv når vi ikke kan se det. For Guds løfter, de er identisk med hans navn. Og det er noget, der giver kraft til os, at vi kender Gud som den, han virkelig er, og må stole på ham som den, han er. Og så fortsætter David med at tale om det at vandre i mørkets dal. Der frygter jeg ikke ondt. Og der kan vi se, der har vi virkelig brug for at vide, at de ord, der bliver talt, de løfter Gud giver, de står i deres fulde værdi, når vi kommer ind i mørkets dal. Og mørkets dal, jamen så kan der være tale om både legemlig og daglig nød, og hverdagens mørke, sindens mørke, og hvad alt vi kan nævne, anfægtelsens mørke, men også dødens grumme dal. Nu i den gamle bibeloversættelse, der står der jo i dødsskyggens dal. Og jeg skal ikke sige, hvad der er mest rigtigt ifølge grundteksten, men i hvert fald for mit vedkommende, så forstår jeg mørkets dal som noget, der er bredere end dødens dal, men samtidig noget, der fuldt ud rummer dødens dal. Dødskyggens dal. Her har vi virkelig brug for hyrden. Vi har brug for at råbe på ham. Vi har brug for at kalde på ham. Og når vi kalder på Gud i mørkets dal, så kan det godt blive meget højlydt. Fordi vi virkelig helt kontant har brug for det her og nu. Specielt er det påtrængende, når livet hænger i en tynd tråd. Og så er det David siger, at jeg frygter ikke noget ondt. Han har den tillid til Guds ledelse, at Gud, du bærer mig. Du sørger for mig. Du har mig i din hånd. Det kan være, at Gud fratager os nogen af vores kæreste i den her verden. Men selvom Gud tager nogen af vores kære fra os, så er det ingen, intet, der kan tage livet i ham fra os. Heller ikke fra vores kære. At trods jordisk tab, så er det evige liv, som Gud lover os og giver os, det er urørt. Og så taler David om, at Gud, du bruger din stok og din stav. Det er jo hyrdens redskaber. Og det er jo når for at komme uden for vejen, så kunne jeg høre den lige gennem dem ind igen med stokken. Eller fange dem med staven, eller hvordan det har været. Og så kan vi måske godt synes, at når Gud gør det, og vi tænker på det ind i vores liv, så kan vi godt tænke, at det er smertefuldt. Gud, hvorfor gør du? Og så må vi bare minde os om, at det er kærlighedens redskaber for at lede os på hans vej. Jo, der vi ser stor tryghed og vished i at være omgivet af Guds ledelse i mørkestalen. Og så hen imod afslutningen af salmen her, der taler han så om det, at Gud, du dækker bord for mig, for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved, mit bæger er fyldt til overflod. Så kan vi godt spørge, hvilke fjender er det, at David han tænker på her? Er det filistre og utro embedsfolk og dem, som stræbte ham efter livet? Det tror jeg egentlig ikke, det var. Jeg tror ikke, det er de fjender, han tænker på her. Det er nogle andre fjender, han tænker på. Det er troens fjender. Det er jo alt det, der kunne lokke David bort fra Gud. Og så kan vi jo tænke på, for konger, der var måske mange gange rigdom af magt og ære og så videre, og det kan det også være for os. Men det kan også være anfægtelse. Synd, vantro, sløvhed, eller hvad det må være. Alt det, der kan føre os bort fra Jesus. Og så oplever David det, at han, ligesom, at han ser det her, at Gud byder ham at sætte sig til bords for øjnene af mine fjender. Og så rundt omkring, der står måske vantro, ære, stolthed og så videre, og kigger på. Dem, der var virkelig glupsk, de redskaber, som djævlen brugte, som virkelig var glupsk efter at få fat i David, få ham bort fra Gud. Og nu står de rundt om og ser, hvordan at Gud dækker bord for David. David får lov til at sætte sig til festmåltid. Og her kan vi jo egentlig se, at her er der noget endetid, noget ender over det her. Måske er det aftenmåltid, hvor dagen ender. Måske er det også ved livets ender, at Gud dækker bord for ham, og fjenderne de står forgæves, de fik ikke deres rov i David. Måske er det glemt ind i evigheden, af hvordan at Gud dækker bord for os i al evighed. Og så står fjenderne rundt omkring, og de fik ikke deres rov. De står og sluk øret der og har tabt alt. Der er noget fuldendt over det her. Her er der noget, der minder os om frelsens måltid, om nadveren, det evige festmåltid. Der er noget endeligt over det. Også noget endeligt over, at de har mistet dem, der står rundt om, og Gud byder David til bords og sætter sig sammen med ham. Og så slutter salmen ellers med en frelsesjubel, glædesjubel, tak til Gud for hans ledelse, takker for hans godhed, at igennem alle klippeskær og dybe kløfter, der har Gud ført ham. Der ønskede Gud at føre ham i troskab, og Gud svigter aldrig nogensinde sine løfter. Nej, for sit navns skyld er han nedkær over at holde alle sine løfter. Og så er det jo, at den slutter med det her, at alle mine dage skal jeg bo i Herrens hus. Vi ser her, at David har en fast beslutning om, at han følges med Herren. Uanset hvad det koster, så er han den, der vil følges med ham. Og må vi hver især også opleve og høre Guds røst, sådan at vi siger til ham, dig vil jeg følges med. David havde den faste beslutning, at han ville følges med Gud. Men det, der er dybden i det her, det er, at Gud holder fast i David. Gud er den, der leder ham og fører ham. Må vi også hver især finde trøst igennem denne salme, at Gud også er vores hyrde og ønsker at lede os, skal vi bede. Ja, vi takker dig, du vor himmelske far, at du er den fuldkomne hyrde. Du er den, der har omsorg og kærlighed for os. Og vi beder dig også om, at vi må give os ind til dig, have dig for øje, så vi må være i dig og i din frelse. Amen.